Bruja Statistikave sofund mi ka botuar rezultatet e para të regjistrimit të popullsisë të vitit 2016. Mes tyre vindet dhënat e karakteristikat e banorit tipik të shtetit australian. Bruja Statistikave thot se natyrisht banori australian tashmë ka ndryshuar nga regjistrimet e mëparshme të popullsisë. Ndjekim raportin. Në botimin e saj, Byroja Australiane Statistikave solli për të gjithë të dhënat e para të regjistrimit të popullsisë 2016. Bëhet fjalë për një përmbledhje të karakteristikave kryesore të shteteve dhe territoreve australiane, si dhe detaje të rëndësishme rreth përbërjes së komunave dhe lagjeve australiane. Të dhënat e para tregojnë se australiani tipik është në fakt një femër 38 vjeçare, lindur në Australi dhe me prejardhje angleze, e martuar me dy fëmijë. Ka përfunduar shkollën e mesme dhe jeton në një shtëpi me 3 dhoma gjumi dhe ka 2 makina. Detyresha e të dhënave, Sue Taylor, shpjegon se byroja arriti në këto konkluzione duke përdorur këtë mënyrë.
We use the most common response or the mode for all of the characteristics that describe the typical Australian except for age.
Përdorim karakteristikën që mori më shumë përgjigje nga personat që morën pjesë në sondazh, ndërkohë që për moshën përdorim moshën mesatare të popullsisë australiane. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë, personi tipik ndryshon nga njëri shtet në tjetrin. Për shembull, në Tasmani, australiani tipik i përket moshës 42 vjeçare, ndërkohë që në Northern Territory ai është 34 vjeç. Australiani indigjen i përket moshës 23 vjeçare dhe ai është në fakt femër. Mashkulli tipik australian është 37 vjeç, pra një vit më i ri se sa femra. Doktoresha Amanda Elliot nga Departamenti i Sociologjisë dhe Rregulloreve Sociale në Universitetin e Sydney thotë se ajo e kupton se pse byroja ka vendosur ta prezantojë në këtë mënyrë rezultatin e parë të regjistrimit të popullsisë. Megjithatë, ajo shton se jeta e përditshme në Australi është krejt ndryshe.
It's fairly meaningless statistically as well. It doesn't tell us about the rich diversity of human existence in Australia. We're not all 38-year-old women with two children and we don't.
Nga ana statistikore ka kuptim, por një përfundim i tillë nuk na jep asnjë të dhënë rreth pasurisë njerëzore që ka Australia. Jo të gjithë jemi femra 38 vjeçare me dy fëmijë. Jo të gjithë jetojnë në kryeqytet dhe secili nga ne ka një histori unike njerëzore. Një ide e tillë në fakt fshek shumë kulturën, që është edhe boshti i ekzistencës së shoqërisë australiane. Ky bosht është i padukshëm, në rast se kjo femër tipike bëhet përfaqësuese çdo banori australian. Michael Turkic dhe William UV Lu janë pjesë e një çifti të njëjtës gjini nga Lincoln në New South Wales. Sot i Turkic thotë se edhe pse familja e tij nuk i përket asaj që byroja e statistikave e quan familje tipike australiane, përsëri ai dhe partneri i tij kanë të njëjtat probleme dhe strese si çdo familje tjetër.
Okay, so when people ask me what makes us a typical Australian family or couple, and we say to them the same things that make you a typical Australian family. We've got children.
Kur më pyesin se pse i quaj veten pjesë të një familje tipike australiane, them se kam të njëjtat karakteristika si edhe të tjerët. Jam në çift, kam fëmijë, punoj për t'i çuar ata në universitet, shqetësohem për qiran, për faturat e telefonit, si ti marr nga shkolla, si ti çoj, si të kursej për udhtime. Pra kam të njëjtën jetë si dhe të tjerët, dhe këto janë të përbashkëtat që kanë rëndësi, dhe jo orientimi seksual, thot ai. William Newby ka mungesa në dëgjim dhe për këtë ai është edhe pjesë e 0.1% të popullsisë australiane.
That's translating to 20,000 Australians as having or some form of hearing loss. Well, I do have a deaf community.
Kjo do të thotë se 20,000 australian kanë një formë të paaftësisë dëgjimore. E megjithëse teknikisht unë i përkas një grupi të vogël me persona që nuk janë në gjendje të dëgjojë, mendoj se veten e gjej më shumë në komunitetin e gjerë australian. Megjithëse australiani tipik ka dy prindër që kanë lindur në Australi, një fenomen i tillë ndryshon nga një shtet në tjetrin. Personat në New South Wales dhe në Victoria dhe Western Australia kanë të paktën një prind të lindur jashtë Australisë. Emigranti tipik në vitin 2016 ka lindur në Angli dhe është 44 vjeç. Një dekadë më parë kjo shifër ishte 46 vjeç. Por emigracioni ndryshon nga një shtet në tjetrin. Sipas hulumtuesës së dukurive sociale nga McCrindle Research, Elaine Miles,
What we're seeing is while the median Australian who was born overseas still was born in England, there's been a shift, particularly in New South Wales and Victoria.
Sipas të dhënave që morëm nga regjistrimi i popullsisë, emigranti tipik ka lindur në Angli, por ka patur disa ndryshime në rang shteti, sidomos në New South Wales dhe në Victoria, ku banori tipik ka ndryshuar. Në vitin 2011, emigranti tipik në New South Wales kishte lindur në Angli, kurse tani ka lindur në Kinë. Në Victoria, emigranti tipik ka lindur në Indi, një vend që nuk ishte as në listë për para 10 viteve. Pra realiteti ka ndryshuar, thot Miles. Kapitulli tjetër i të dhënave të regjistrimit të popullsisë do të botohet në datën 27 qershor. Në të do të jepin të dhëna të detajuara për grupet e vogla të shoqërisë si dhe zonat më të vogla gjeografike.
SBS Albanian shpërndaj reportazhet tona në Facebook.